E doar un verset de cântare? Sau este un adevăr biblic? Iar dacă este adevăr biblic și avem tulburare în sufletul nostru, înseamnă că e ceva problemă cu concepția noastră despre Dumnezeu, nu? Cu urmarea noastră cu privire la Dumnezeu. Și haideți să vedem lucruri care le putem învăța din a doua perioadă a lucrării lui Elisei și care să ne ajute să depășim tulburarea, să nu mai fim tulburați în sufletul nostru. Continuăm să ne uităm la lucrarea lui Elisei și dacă ne-am gândit la Elisei, când ne gândim la Elisei, care e primul lucru care ne vine în minte? Cu privire la el. Cu privire la el. Minunile, nu? Minunile, că Elisei a făcut și spune Scriptura de două ori mai multe minuni decât Ilie, da? Dar dacă ne gândim la Elisei din perspectiva slujitorului lui Dumnezeu, a ne gândi la minuni nu este suficient. Pentru că dacă asociem slujitorul cu minunile, atunci astăzi n-am mai avea slujitori. Câți slujitori de astăzi fac minunile pe care a făcut Ilie? Și până la urmă, Ilie a făcut minunile. Nu, Dumnezeul lui Ilie a făcut minunile. De aceea, sigur, astăzi ne uităm la minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin Ilie, dar ceea ce vrem să vedem dincolo de lucrul acesta sunt câteva lucruri și câteva caracteristici ale omului dispus să-L slujească pe Dumnezeu, așa cum a fost Elisei și cum a fost Ilie înaintea lui. Deci, ăsta este lucru pe care îl vom urmări și câteva elemente pe care le vom urmări. Ne uităm la 2 Regi, 4:38 până la 6:7. Nu o să avem timp să citim toate versetele, fiind mai multe scripturi aici, dar un lucru care aș vrea să-l observăm de la început este că aceste evenimente care sunt descrise în aceste capitole nu sunt aranjate în ordine cronologică. Exact așa cum în ordinea în care s-au întâmplat neapărat în istoria lui vieții lui Elisei. Ele se pare că, și așa le vom studia, întâi cele în care Elisei are de a face cu persoane, indivizi sau un grup restrâns de oameni, și minuni care au de a face cu Israelul ca națiune și cu Siria, da? Deci așa le vom studia. Deci prima dată între 4:38, de fapt mergem până la 8:15, între 4:38 și 6:7 ne vom uita la Elisei și minunile care au de a face cu persoane și sau cu indivizi sau cu un grup mai mare de persoane. Și primul lucru îl găsim în 4:38 la 44, da? Care este prima minune? Cea legată de moartea din oală, da? Știți că era o perioadă grea, o perioadă de foamete, mâncarea era puțină și Elisei se afla la Gilgal, la școala prorocilor și îi spune slujitorului său să pregătească o mâncare, o ciorbă. Și unul dintre proroci se duce să culeagă niște plante care să le pună în ciorba respectivă și vreau că culege și niște plante sălbatice care nu le cunoștea și care erau otrăvitoare și le pune în ciorba respectivă. Și când gustă din ciorba respectivă, unul din ei strigă în versetul 40, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală și n-au putut să mănânce. Cum reacționează Elisei? Ia oala și aruncă. Cu totul, nu? Versetul 41, ce spune el? A aruncat făină în oală și a zis, de oameni o să mănânce și nu mai era nimic vătămător în oală. Cum reacționează Elisei? Cu calm. Cu calm, stați liniștiți, nicio problemă, Domnul are soluție și pentru această problemă. Ce vedem aici? Zice că e o chestie banală, nu? La ce să intervină Dumnezeul așa de mare într-o oală așa de mică, de ciorbă, nu? Da? Dar Dumnezeu intervine acolo unde este nevoia slujitorului său și a slujitorilor săi. Și în același context, mergem mai departe, cu cele 20 de pâini de orz. Erau un om din Baal Shalisha, spune în versetul 42, a adus pâine din cele din tâi roade, da? Și 20 de pâini de orz, spice noi și spice noi în sac. Și Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce, ne amintește de ceva lucrul acesta. Exact, exact, exact. Și același răspuns are, cum să dau la 100 de oameni? Cum să dau la 100 de oameni? Dar spune, dă să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămânea. Și atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai rămas. Ce rol au aceste minuni? Ce învață pe cei din școala prorocilor aceste minuni și ce ar trebui să ne învețe pe noi aceste minuni? Să ne încredem în Domnul. Pentru ce? El poartă de grijă nevoilor noastre, cam ce am studiat și... Exact, chiar și de cele mărunte. Deci se implică chiar și în ciorba noastră. Exact. Sau zicem, asta e treaba mea, știu eu bine cum să gătesc ciorba, că am făcut-o de nu știu câte ori, și... Dar tot ce faceți, nu? Fie că faceți o ciorbă, fie că faceți altceva, faceți ca pentru Domnul și Domnul vrea să-L implicăm, da? Și ce? Deci să se încreadă în Dumnezeu și mai mult să se teamă de Dumnezeu mai mult decât ori ce pe acest pământ și mai presus de orice. Asta este primul lucru pe care îl învățăm. Apoi ajungem la istoria cu Naaman. E o istorie foarte cunoscută și copiii au învățat despre ea anul trecut în tabără. Nu știu dacă și tine, dar copiii cel puțin au avut această istorisire. Și Naaman era un om lepros. Cum lepra în vremea aceea era cuprindea de fapt mai multe boli de piele decât strict lepra din zilele noastre, cum boala Hansen. Dar cu siguranță o cuprindea și pe aceasta. Dar ceea ce știm din Scripturi era că era incurabilă în vremea aceea, îl mutila pe cel care era, din punct de vedere fizic, pe cel care era bolnav de o astfel de boală și în cele din urmă ducea la moarte. Și avem aceste două personaje, îl avem pe Naaman, un general milisirian, viteaz și foarte bine văzut de împărat și cunoscut, dar care avea această problemă că era lepros. Și pe de altă parte avem o fată care în raidurile care mai existau ale sirienilor, chiar dacă era pace în vremea aceea între Siria și Israel, sirienii mai făceau raiduri din când în când și în aceste raiduri mai luau și câte un sclav cu ei. Și astfel această fetiță ajunge sclav în casa lui Naaman. Ce învățăm din atitudinea acestei fetițe? N-avem timp să citim toată istorisirea, dar haideți să vedem ce lecții putem să învățăm din atitudinea acestei fetițe. Care era starea ei? În ce situație? Roabă! Roabă unde? În altă țară. Altă cultură. Când oamenii trec prin astfel de situații, care e prima lor tendință? Răzbunarea, dar mă refer în raport cu Dumnezeu. Să se mânie, să-L acuze pe Dumnezeu, să se supere pe Dumnezeu, da? Dar să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Avea toate motivele să facă, să aibă o astfel de atitudine, această fetiță? Cu siguranță. Cu siguranță. Din punct de vedere strict uman, avea toate motivele să fie supărată pe Dumnezeu. Așa cum sunt mulți creștini astăzi care trec prin greutăți. Sunt supărați pe Dumnezeu. Dar care este atitudinea ei? Eu știu că este un Dumnezeu. Și chiar dacă sunt aici și sunt roabă, nu știu de ce sunt roabă, nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit, poate chiar de asta a îngăduit Dumnezeu să ajung roabă în casa lui Naaman, dar știu că în Israel este Dumnezeu. Și asta este atitudinea acestei fetițe și asta e lucru care trebuie să-l învățăm. Nu știm de ce trecem prin aceste lucruri, nu știm de ce trecem prin aceste greutăți, nu știm de ce trecem prin aceste încercări, dar știm că avem un Dumnezeu. Nu suntem supărați pe El, nu suntem răzvrătiți pe El, căutăm să-L arătăm celor din jurul nostru prin încercările prin care trecem. Și ăsta este un lucru pe care îl vedem. Și Naaman, știți istoria, trimite o scrisoare împăratului Israelului și spune: vreau ca să fiu vindecat de lepră. Și bine, el se gândea, păi Elisei este sub autoritatea împăratului, deci el s-a adresat celui mai superior în ierarhie, da? Și împăratul când zice, ce sunt eu Dumnezeu să-l vindec pe omul ăsta de lepră? S-a speriat împăratul Israelului, credea că împăratul Siriei doar caută un motiv de război cu el. Însă Elisei spune, nu-ți fă probleme, că Dumnezeu va rezolva. Și îl cheamă pe Naaman la el. Un alt lucru care îl vedem acum la Naaman. Ce știa Naaman dinainte? Cu ce atitudine merge Naaman la Elisei? În ce privește vindecarea sa? Cum? Superioritate, poate și neîncredere, dar ce știa el? Cum trebuie să se producă minunea? Nu? El știa dinainte. El știa, păi, trebuie să iasă Elisei, să vină să-și pună mâna pe mine și așa se va produce minunea. Nu? El știa dinainte cum trebuie să acționeze Dumnezeu. Și nu așa suntem și noi uneori, că ne rugăm, Doamne, fă un lucru, rezolvă o problemă, dar noi știm dinainte cum trebuie Dumnezeu să rezolve problema respectivă și chiar avem tendința să acționăm așa cum credem noi că ar trebui Dumnezeu să rezolve problema respectivă. Dar Dumnezeu nu acționează întotdeauna cum credem noi și cum vrem noi. Nu că Dumnezeu nu vrea să rezolve, numai că, ce spune Scriptura, căile noastre nu sunt căile Lui și gândurile noastre nu sunt gândurile Lui. Deci, asta e un lucru care trebuie să-l învățăm. Nu-i așa? Îl rugăm pe Dumnezeu să rezolve o problemă, dar să nu ne așteptăm neapărat ca ea să fie rezolvată cum gândim noi că va fi rezolvată. În fine, Naaman se supără că nu se întâmplă cum se aștepta el, dar îl aduc la gânduri mai bune slujitorii lui și zic, păi, nu, ți-au cerut un lucru simplu, fă-l! Fă-l dacă ți-a spus Elisei să faci așa și, sigur, Naaman este vindecat. Apoi ce face Naaman? Vrea să-i dea daruri lui... Naaman vrea să-i dea daruri lui Elisei. Și ce face Elisei? Nu primește. De ce? Cum? Așa e. Ăsta e un motiv, da? Nu el a făcut, ci Domnul. Dar Domnul a făcut prin el. Nu era asta o ocazie bună ca Elisei să nu mai aibă treabă cu ziua de mâine și cu lipsurile materiale și până la urmă nu e un slujitor vrednic de plată pentru ceea ce a făcut? Ba da. Dar poate că Elisei știa că dacă va accepta lucrul ăla, se va mai încrede așa de mult în Domnul și în providența lui Dumnezeu. Exact. Deși Naaman, ați văzut, dacă citim, Naaman și-a schimbat, cred că Naaman a fost un om mântuit. Nu? El a spus, nu vreau să mă mai închin decât lui, chiar și-a luat niște pământ din Israel, chiar a fost conștient că atunci când merge cu regele lui să se închine, se închină unui Dumnezeu fals și a cerut o dispensă din partea lui Elisei și Elisei a zis, nu-ți fă probleme legat de asta, da? Deci, dacă citim Luca 4:27, știți ce zice acolo Domnul Iisus? Că în vremea lui Ilie și a lui Elisei, mulți oameni au fost bolnavi de lepră, dar numai unul a fost vindecat. Cine? Naaman. Naaman este și o ilustrație a harului lui Dumnezeu pentru neamuri. A faptului că Dumnezeu în întreaga sa istorie n-a avut numai Israelul în vedere pentru mântuirea sa, ci a avut toate neamurile pământului. Bun. Ce mai din această istorisire știm că Elisei a refuzat, dar cine n-a refuzat o astfel de ofertă? Gehazi. Gehazi, care are o acțiune, nu este o acțiune neapărat impulsivă, ci una premeditată. Se duce la Naaman, minte, spune că Elisei l-a trimis și ar avea nevoie pentru fiii prorocilor de ceva haine și așa. Apoi când se întoarce, îl minte și pe Elisei cu privire la unde a fost și ce se întâmplă. Lepra care fusese pe Naaman ajunge pe Gehazi. Ce se întâmplă când un slujitor condiționează slujirea sa de ceea ce va primi sau lucrurile pe care le-ar putea câștiga din această slujire? Ce se întâmplă? Nu neapărat, dar mă refer la capacitatea lui de a sluji. Ce se întâmplă? Se descalifică? Devine cel mai probabil ineficient în această lucrare. Dacă condiționează.
Mai așa, are mărturie proastă înainte oamenilor, pentru oamenii slujitori ca și omul Dumnezeu, ca și l-a reprezentat Dumnezeu.
Exact. Adică dacă slujitorul care spune că se încrede în Dumnezeu, nu se încrede în Dumnezeu să împlinească nevoile, atunci ce s-ar aștepta de la ceilalți să aibă această credință în Dumnezeu. Și dar prima caracteristică și o vedem lucrul acesta în ce am studiat până acum și în capitolul 5, care este cu privire la slujitorul lui Dumnezeu? Că se încrede în Dumnezeu să împlinească nevoile. Se încrede în Dumnezeu să împlinească nevoile și ăsta e primul lucru care nu trebuie să uităm. Mergem în capitolul 6. Și între 1 și 7, versetele 1 și 7, avem minunea cu recuperarea fierului de la secure. Ce se întâmplă aici? Din nou, Elisei era la școala prorocilor și școala aceea creștea tot mai mult prin învățătura pe care Elisei o aveau și nu mai aveau loc unde să-i găzduiască pe toți prorocii și atunci îi spun, haide să adune bârne de lângă Iordan și să construiască adăposturi. Și versetul 3 zice, și unul din ei a zis, fii bun, vino cu slujitorii tăi. Și el a răspuns, păi merge. Deci îi zice, duceți-vă, strângeți bârne și îi zic, haide și tu cu noi să ne ajuți. Ce ne învață lucrul acesta? Care era acolo rolul lui Elisei? Să învețe. Pe proroci. Ar fi putut zice, bă, rolul meu este să vă dau învățătură, nu să tai bârne, să tai lemne cu voi. Dar ce spune Elisei? Voi? Merge. Ce ne spune lucrul acesta? Ce înseamnă slujire? Smerenie? Să pui mâna, să faci. Și ce este important? Așa? Și ce este important? Ce faci? Ce faci e important. Că eu predau, eu predic, eu mătur pe jos. Așa. Cum? Așa. Exact, atitudine. Deci nu este neapărat, când vorbim despre slujitor, înaintea Domnului, nu este atât de valoros ce face, da? Ci
de ce face
lucrul respectiv și pentru cine face lucrul respectiv. Da? Fie că le preda în școala prorocilor, fie că tăia lemne, de ce făcea? Și pentru cine făcea Elisei? Pentru Dumnezeu. Și ăsta e un lucru care trebuie să-l învețe slujitorul. Da? Important nu e ce faci, ci de ce faci și pentru cine faci lucrul respectiv. Și ce se întâmplă? Unul dintre elevii de la școala prorocilor, când tăia, i-a zburat fierul de la secură și s-a scufundat. Și care e problema aici? Era împrumutat. Și era valoare mare. Și știm că cei care erau în școala prorocilor nu erau oameni bogați, în stăi, nu, nicio problemă, mă duc la magazin și cumpăr un altul, nu? Nu era așa. Era un lucru împrumutat, era scump, era un sac. Sigur, acum sunt tot felul de interpretări ale acest, ce reprezintă acel fier și ce, tot felul de interpretări date acestei întâmplări. Dar care este esența aici? Esența este că Elisei face o minune prin care îi dă înapoi acestui student sărac acel fier de la secure. Și prin asta ce face? Se îngrijește de nevoia acelui om. Se îngrijește de nevoia acelui om, de nevoia acelui fiu al prorocilor. Da? Și ce învățăm cu privire la slujitor din această întâmplare? Că slujitorul, deci primul lucru l-am învățat, se încrede în Dumnezeu ca să împlinească propriile nevoi, iar de aici vedem că slujitorul se îngrijește el de nevoile celorlalți. Deci slujitorul are această inimă de a se îngriji de nevoile celorlalți. A fost slujitoria lui Dumnezeu care s-a îngrijit de nevoile noastre? Ne putem, cred că, fiecare gândi la oameni care pe parcursul vieții noastre, în anumite momente, s-au îngrijit de nevoile noastre, nu-i așa? Și aceeași inimă trebuie să o avem și noi. Deci, cam asta, am ajuns la 6:7 și aici încheiem porțiunea în care Elisei se ocupă de persoane individuale și trecem de la 6:8 la 8:15 la lucruri care au de-a face cu Israel ca națiune și cu Siria. De la 8 la 14. 6:8-14. Este un moment în care împăratul Siriei era în război cu Israel, v-am spus, în sensul că existau tot felul de invazii și trupe care intrau în Israel și doreau să atace și să jefuiască. Dar ce se întâmpla? De fiecare dată când astfel de trupe intrau, împăratul Israelului le știa poziția și trimitea oastea acolo să păzească și să respingă atacurile. De unde știa? De la Elisei. De la Elisei. Dumnezeu prin Elisei descoperea planurile, spune cuvântul, știa ce vorbea împăratul în dormitorul lui. Da? Sigur, împăratul la început a crezut că are un spion în rândurile sale, un trădător. O cârtiță, exact. Dar când află că Elisei era problema, ce face? Trimite o armată la Dotan, unde era Elisei, ca să scape de problema. Da? Elisei era problema și împăratul spune, voi scăpa de Elisei. Și ce se întâmplă? Versetele 15 la 17. Haideți să le citim. Pentru că sunt niște versete, sigur le știm, dar e bine să ni le reamintim.
Este viitorul omului Dumnezeu s-a spus la mine de dimineață și a ieșit și iată o știre
se înconjurase cetatea cu cai și cu cale. Și slujitorul său i-a zis, vai domnul meu, ce vom face? Și el a zis, nu te teme, pentru că mai mulți sunt cei care sunt cu noi decât cei care sunt cu ei. Și Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i, te rog, ochii ca să vadă. Și Domnul a deschis ochii tânărului și el a văzut și iată, muntele era plin de cai și de cale de foc împrejurul lui Elisei.
Ce vede? Ce vede slujitorul la început, prima dată? O știre siriană. Atât. Atât. Și noi ce vedem de obicei când ne confruntăm cu o problemă? Primul lucru. Numai problema. Și de aceea avem nevoie ca în momentul ăla să ne rugăm să vedem dincolo de probleme. Când Dumnezeu i-a deschis ochii la rugăciunea lui Elisei, ce a văzut slujitorul? Rezolvarea problemei. Da? Și a văzut carele lui Dumnezeu, care erau nenumărate și care erau gata să intervină. Și ce trebuie să învățăm noi din acest lucru? Să ne încredem în prezența Domnului permanentă. Chiar dacă o vedem, chiar dacă o simțim, cum zicem noi, da? Domnul este prezent acolo. Domnul este prezent acolo. Bun. Și de la 18 la 23, ce se întâmplă? Elisei se roagă, armata asiriană e orbită și practic îi conduce undeva în mijlocul Israelului, unde se afla împăratul Israelului cu armata sa și când văd, erau înconjurați. Și zice, întreabă împăratul Israel, ce să facem cu ei? Să-i terminăm? Dar nu ăsta era scopul lui Dumnezeu cu acești oameni în acel moment și ce fac? Le dă să mănânce și lasă să plece. În vremea aceea a mânca sub acoperișul cuiva însemna ca un act de pace și de prietenie între cele două persoane sau între reprezentanții unor armate. Așadar, în momentul acela, când au făcut lucrul acela, conform obiceiului vremii, sirienii au fost obligați și s-au simțit obligați să nu-i mai atace pe cei care i-au hrănit și care deveniseră prietenii lor prin faptul că au mâncat împreună. Și ni se spune că o vreme aceste raiduri au încetat asupra Israelului. Ce învățăm cu privire la slujitor din aceste lucruri? Ce face slujitorul? Se încrede în protecția lui Dumnezeu. Slujitorul se bazează, se încrede în protecția lui Dumnezeu. Ăsta este al treilea lucru. Se încrede în Dumnezeu să împlinească nevoile, se ocupă și împlinește el nevoile celor din jurul său și al treilea lucru, se încrede în protecția lui Dumnezeu. 6:24-7:20. Este un moment în care Ben-Hadad, împăratul Siriei, înconjoară Samaria și o supune unui asediu. Și atât de grea era situația și foametea așa de mare, că asta e scopul unui asediu, să înfometezi cetatea și să nu mai aibă niciun fel de resurse până când cedează. Și spune că foametea era așa de mare încât unii au ajuns la canibalism, da? Să-și mănânce copiii. Și împăratul Israelului și-a recunoscut incapacitatea de a face vreun lucru, dar în loc să se ducă la Dumnezeu, ce face? Dă vina pe Elisei. Vă sună cunoscut lucrul ăsta? Izabela când, și Ahab, nu? Când în timpul foametei, nu? Au zis, Ilie e de vină, hai să-l omorâm pe Ilie ca să rezolvăm problema. Și așa zice fiul lor și spun, Elisei este problema și hai să-l omorâm pe Elisei. Dar din nou Dumnezeu intervine și când Ioram își trimite generalul la Elisei, Elisei spune, mâine pe vremea asta veți avea mâncare din belșug. Și generalul nu crede lucrul ăsta. Și atunci Elisei spune, vei vedea lucrul ăsta, dar nu te vei atinge de ceva din mâncarea respectivă. Și ce se întâmplă? 4 leproși care erau dați afară din cetate, da? Fiind o boală contagioasă, Dumnezeu stabilise niște reguli că acești oameni nu aveau voie să stea în cetate. Și oamenii ăștia se gândeau, stăm aici, murim de foame, mai bine ne predăm armatei dușmane și poate ne iartă, poate scăpăm cu viață, măcar o să avem ce mânca. Și se duc acolo și ce era? Toată tabăra siriană era părăsită. Cum de-au părăsit-o? Domnul l-a făcut. Știți? Asta e spre deosebire de celelalte, de alte minuni în care a fost implicată armata și poporul, nu? În care poate au mai avut de luptat, ca și-au învins armata dușmană, nu? Aici au mișcat Israelul vreun deget în această minune, în această izbăvire. Nici n-au știut de ea. Deci asta este un exemplu în care cei izbăviți nu au niciun fel de rol în izbăvirea lor. Vă sună cunoscut? Când cei izbăviți n-au niciun rol în izbăvirea lor. Ce este asta? Mântuirea. Mântuirea. Asta este un exemplu, da? O prefigurare, o tipologie a ce înseamnă mântuirea. Dumnezeu a făcut totul. Și sigur, cei patru se satură și apoi zic, nu-i normal să numai noi să ne săturăm, hai să mergem în cetate și să le spunem tuturor. Și când află cetatea, toți dau buluc acolo și slujitorul din ziua anterioară era la poartă și oamenii îl calcă și moare și nu ajunge să se atingă de nimic, exact cum spusese cuvântul lui Dumnezeu. Ce învățăm din toate aceste situații? Din nou, Elisei, ce fel de om era? Era acuzat de că el este de vină pentru starea de foamete. Este amenințat cu moartea. Slujitorul lui Dumnezeu, și ăsta e al patrulea lucru, este dispus să îndure greutăți. Este dispus să fie acuzat pe nedrept, este dispus să-și pună viața în pericol, dar asta era atunci. Sunt astăzi slujitori care își pun viața în pericol pentru Domnul? Da. Da. Nu la noi în țară, poate. Dar în lume sunt oameni și slujitori care mor, care sunt omorâți pentru a da mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 8. Am ajuns și în capitolul 8. De la 1 la 6. Elisei prezice o foamete. Era cam în ultimii 7 ani ai domniei lui Ioram. Și, apropo, Elisei n-a slujit doar în timpul domniei lui Ioram. Ioram a domnit 12 ani, iar lucrarea lui Elisei s-a extins pe o perioadă de vreo 56 de ani, adăugând și cei 6 ani cât a fost sub Ilie, da? sub învățătura lui Ilie. Dar aici suntem cam în ultimii 7 ani ai domniei lui Ioram. Și ce face Elisei? Se întâlnește cu Sunamita, cea căreia îi dăduse, Domnul îi dăduse un fiu care a murit și care a fost apoi înviat și spune să se ducă în Filistia și să stea acolo până la terminarea foametei. Și se termină foametea și femeia se întoarce acasă. Și între timp, toată proprietatea ei și tot ce avusese ea, probabil fiind considerată părăsită, fusese preluată de către, am zis, împărat, de către stat. Da? Fusese, nu mai putea să se folosească de ea. Și în timp ce Ioram stătea de vorbă cu Gehazi și vorbeau despre o femeie sunamită, care, a cărei fiu a murit și a fost înviat de către Elisei, ce se întâmplă? Intră pe ușă femeia sunamită care venise să-și ceară dreptul de a-și relua proprietatea înapoi. Ce am zice noi? Băi, ce coincidență! Nu? Ce coincidență! Adică, tocmai când Ioram și cu Gehazi stăteau de vorbă despre femeia asta, ea intră pe ușă, nu? Exact, da. Este coincidență? Nu. Nu. Dumnezeu se îngrijește. Dumnezeu se îngrijește și de această, și de această problemă. Și ultimul lucru. Capitolul 8, de la 7 la 15. Elisei se întoarce la Damasc și Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Versetul 7. Și este înștiințat că Elisei se afla acolo și împăratul îi zice lui Hazael, care era slujitorul lui și probabil... Era, Hazael nu era un om important. Chiar în istorie se spune despre el că a fost fiul unui nimeni. Așa apare într-o cronică. Da? Cum? Nu, în sensul că fiul nu era fiul unei persoane de rang înalt sau importante în vremea respectivă. Cum? Exact, nu era de viță nobilă. Exact. Și îi zice acestui Hazael, ia cu tine un dar, du-te înaintea omului lui Dumnezeu și întreabă, mă voi tămădui de boala aceasta. Și ce îi răspunde Elisei? Versetul 10, du-te și spune, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. De ce îi răspunde așa? Cum moare Ben-Hadad? Ucis. Îi pune și face să apară ca și moarte naturală. Eu mă gândesc, acum nu pot să zic, dar îi răspunde așa, pentru că dacă nu l-ar fi ucis Hazael, s-ar fi vindecat. Cred că asta este. Dacă nu l-ar fi ucis, s-ar fi vindecat, dar moare ucis. Întrebarea lui Ben-Hadad a fost dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Și s-ar fi vindecat dacă Hazael nu l-ar fi omorât. Eu nu știu, nu vreau să fiu dogmatic legat de asta, dar eu mă gândesc că ăsta este unul din motivele pentru care a răspuns așa. Exact, Domnul îi descoperă lui Elisei ce se va întâmpla cu... Exact. Și ce face Elisei când Domnul îi descoperă ce urmează să facă Hazael? Plânge. Plânge pentru că Domnul îi descoperă că acest om, Hazael, urma să devină împărat și urma să omoare mulți dintre izraeliți. Și de ce nu rezolvă Elisei problema atunci? Să-l omoare nu era o rezolvare simplă? Să-l omoare pur și simplu pe Hazael și să rezolve problema cu ceea ce urma să facă Hazael?
Pentru că și Elisei și Hazael erau mână de
Asta era problema. Problema e că planul Domnului în acel moment nu era ca Hazael să moară. Și Elisei, oricât de patriot era, oricât de bună, am zice noi, și justificată ar fi fost crima lui, nu era voia Domnului. Și care este ultimul principiu pe care îl învățăm cu privire la slujitor? Este că el se supune planului, voi și planului lui Dumnezeu. Slujitorul, cel care vrea să slujească, se supune voii și planului lui Dumnezeu. Și Hazael îl omoară pe Ben-Hadad. I s-a spus lui Hazael că va fi împărat. Era stabilit lucrul ăsta. Era stabilit. Trebuia să-l omoare ca să ajungă? Nu. Cu cine e în contrast acest Hazael? Cu altcineva care i s-a spus că va fi împărat, dar a așteptat ca Domnul să se ocupe de asta? Cu David. Nu-i așa? Mare diferență. Mare diferență. Au fost în aceeași situație. Amândoi aveau promisiunea că vor fi împărați. David a așteptat ca Domnul să-l așeze. Hazael a zis, mă voi ocupa eu de treaba asta, da? Așadar, dacă vrem să slujim, care sunt lucrurile care trebuie să le dezvoltăm în viața noastră? Trebuie să ne încredem în Dumnezeu, că El ne împlinește nevoile, da? Trebuie să fim dispuși să împlinim noi nevoile celor din jurul nostru. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu pentru protecție. Trebuie să îndurăm greutățile, chiar până la extremă, în situații extreme, și trebuie să ne supunem planului lui Dumnezeu. Astea sunt 5 lucruri, sau 6, câte sunt? 5. Pe care le învățăm despre slujire din viața lui Elisei, dincolo de minunile pe care Domnul le-a făcut prin el. Dincolo de minunile pe care Domnul le-a făcut prin el. Mă gândeam la acea coincidență, când am zis că ce coincidență. N-a fost și aceea o minune? Nu? De ce nu ne gândim astăzi la astfel de coincidențe ca fiind minuni? Biblia o pune aici și nu o pune pentru că a fost o coincidență, ci pentru că a fost lucrarea lui Dumnezeu. De ce oamenii de astăzi se gândesc la minuni doar la cele care se întâmplă pe stadioane și în lucrurile extraordinare și care sunt așa de vizibile? Nu. Ar trebui ca și astfel de coincidențe să le privim ca minuni de la Dumnezeu, pentru că nu sunt, de fapt, coincidențe. Da? Ce scriem pe foaia noastră? Dumnezeu îi folosește pe toți cei ce sunt dornici să îi slujească. Din nou, nu ce faci este important sau ce poți să faci este important, ci de ce faci și pentru cine faci lucrul respectiv. Așa că haideți să facem fiecare cu o motivație corectă și pentru Domnul. Amin? Amin.